Jumala, armoa ja rauhaa minunkin puolesta. Mä oon kyllä semmoinen mollilaulojen kuuntelija, mutta mulla taisi käydä niin kuin nämä pyysi. Oi täytä hengelläsi. Jumalan henki tuli mulle. Tuli liian äkkiä tämä kävely tänne. Mutta hän tietää kaiken. No mä ajattelin sanoa kuitenkin sen verran itsestäni, että mä tosiaan olen Anja Pesämaa ja tulee Eskilstynasta tuon länteen päin. Tai mistä päin se nyt sitten on silleen väliin lännessä kuitenkin jo täältä katsottu. Mutta mä oon tuolta Porista kotosi, sieltä Luodoista. Reposaaren lähellä. Reposaaren ja Mäntyläluodon välissä on semmoinen pieni saari, kun Lampa luotu, niin sieltä mä oon aikanaan lähtenyt. Ja ollut jo hirveä kauva Ruotsissa. Mutta kuulemma Porin murre on vähän säilynyt. Siis semmoinen vähän semmoinen vanhahtava, tehnyt tämän päivän murre. Mutta te varmasti ymmärrätte kuitenkin, että on tämä jonkinnäköistä Suomea silti, vaikka Porin murteella puhuisi. Mutta ennen kaikkea mä haluaisin lukea Jumalan sanaa teidän kanssa ja Johanneksen evankeliumista. Nyt otetaan 20. luku. Tämä sopii myös aiheeltaan tähän päivään. Mä otan tästä alusta. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdalena meni varhain, kun vielä oli pimeää, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja se toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas, ja sanoi heille, ovat ottaneet Herran pois haudasta, emme tiedä, mihin ovat hänet panneet. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle. Ja he juoksivat molemmat yhdessä, mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä, nopeammin kuin Pietari, ja saapui ensin haudalle. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinliinat siellä. Kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinan siellä ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisälle ja näki ja uskoi. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva, niin opetuslapset menivät takaisin kotiin, mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Ja sitten 14. jae. Tämän sanottua hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket? Sitten 16. jae. Jeesus sanoi hänelle, Maria. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebrean kielellä, rabbuni, se on opettaja. Silloin Maria tunsi Jeesuksen. Kun mä ajattelen tätä tekstiä, niin mulla ei ole niinkään tämä päivä mielessä päivä, jolloin Jeesus nousi kuolleista, vaan meidän suhtautumisen kuin meidän rukouksessa. Me voimme olla Maria kaltaisia heti aamusti varhain, olemme Jeesuksen kanssa, vaikka meidän pitää toimittaa jotakin askareita. Hän lähti hakemaan opetuslapsia. Niin me kuitenkin koko ajan meidän sydän, meidän mieli on siinä Jeesuksessa, niin kuin hänelläkin oli, että ovat ottaneet Jeesuksen pois. Ja vielä sitten, kun muut on jo väsähtäneet, lähteneet pois, niin vielä seisoo haudan edessä. Nämä opetuslapset lähti juosten, kun he kuulivat, että Jeesus ei ole enää haudassa. He juoksi, katsovat hautaa ja menivät kotiin. Me monta kertaa, kun me mennään rukoukseen, me ollaan just niin kuin opetuslapset, innolla, innokkaasti. Jes, sitten tuntuu, että taivas on vaskee. Sitten, mennään kotiin. Tai, ei tästä nyt mitään tulla, avataan telkkari. Tai jotakin ihan mitä vaan. Meidän pitäisi olla Marian kaltaisia. Olla siihen asti, kunnes me kohtaamme Jeesuksen. Maria meni sen aamun varhaisen. Hän oli haudan edessä, mutta ulkopuolella. Ja itki. Hän näki jonkun tuleva, hän ei tuntenut edes sitä, että se oli hänen mestarinsa. Kun me pysytään siinä rukouksessa, myös silloinkin, kun se tuntuu Marian tavoin epämiellyttävältä. Ei tiedä, mitä nyt te näkee vaan tyhden haudan, että ovat ottaneet mestarin. Silloinkin jaksettaisiin. Jaksettaisiin aina siihen hetkeen asti, kun kohdataan se Jeesus. Meillä monesti on niin kiire pois, just ennen kuin Jeesus haluaisi kohdata meitä. Matteuksen 11 ja 24, näitä muitakin kohtia, mutta tämä on jotenkin musta hyvä. Sen tähden minä sanon teille kaikki, mitä te rukoilette ja anotte. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Me käydään rukoukseen. Me pitää myös uskoa siihen, mitä me rukoillaan. Mä muistan, kun mä olin nuori uskova ja menin rukouskokoukseen ja siellä yksi nainen pyysi esirukousta naisen puolesta, joka oli pudonnut 6. kerroksesta parvekkeesta alas, vietiin ambulanssihelikopterille, vietiin Uppsalaan. Ne kaikki alkoi siinä sitten, että joo, kun sieltä putoaa ja tällä ikään tapahtuu näin, ei siinä voi enää mitään, mutta no rukoillaan. Silloin mä rupesin miettimään, että hei, kannattaako? Ei kannata. Jos mieli on tämä, että joku sieltä putoja sinun asfaltti alla ja pää murskana, niin ei siitä enää mitään tule, mutta rukoillaan nyt. Ei se stemmaa, se ei mene yksin, vaan mun pitää uskoa siihen, mitä minä rukoilen. Jos sä et jaksa uskoa siihen, koko eura kääntyy Kristuksen puoleen, niin usko siihen puolikkaaseen, jolle kaikki niin puolet. Meillä on tuolla meidän seurakunnassa, kun mehän kuulutaan ruotsalaiseen seurakuntaan, mutta sitten meillä on suomenkielinen ryhmä siellä. Meillä on Eskilstunassa 90 000 asukasta. Ja meillä on semmoinen rukous, joka ilta 7:30-8:00 pääsee seurakuntaan rukoilemaan kaikki yhdessä. Me ollaan 8. päivä tammikuusta asti rukoiltu jo ikinen ilta. Ja pyynnöt on semmoinen, että me viime vuonna kastettiin yksi, voiko nyt tänä vuonna kastettaisiin 4. Niin mun yksi kerran Jumalan henki oikein puhuu, että siellä, täytyy katsoa, 2. kuningasta kirja 4. Siellä, kun se leski, mä luulen, että teistä kaikki on Raamattu lukeneita, mutta jos ei ole, niin täällä sä voit kotona lukea 2. kuningasta kirja 4. Profeetan oppilaalla oli vaimo. No, tämä profeetan oppilas kuoli ja häneltä jäi tämä vaimo ja 2 poikaa. Ja tämä vaimo meni, tämä profeetan työ, Elisalle sanomaan, että sun oppilas on kuollut ja nyt velkoja vie kaikki, mitä mulla on, se vie mun pojat. Niin toi Elisa sanoi sille, että mitä sulla on kotona, noin öljyllä. Niin sanoi, että mene, kerää astioita. Meidän tämä vanha käännös sanoo, että se sanoo kuitenkin, että älä tyydy. Tarpeeksi, tyhjiä astioita, tarpeeksi paljon. Mikä meillä on tarpeeksi paljon? Onko meillä tarpeeksi paljon, että 10 tänä vuonna euras pelastuu? Onko se sun tarpeeksi paljon? Raamattu kansalle se käännösehdotus sanoo, että äläkä tyydy vähän. Se on musta niin kuin paras. Älä tyydy vähän. Ne saviastiat, meitä, ne verrataan monesti saviastioihin. Mene ja kerää saviastioita. Äläkä tyydy vähän. Älä tyydy, että sä kerrot Jumalan evankeliumia 5. Älä tyydy, että sä kerrot se 10. Älä tyydy siihen, että sä kerrot se 20. Vaan ihan sellainen 7x70. Tyydy siihen vasta. Siis siihen, mikä on täydellistä. Jokikiselle. Kerää. Ei teidän seurakunnalle, vaan Jumalalle. Tee se rukouksilla. Uskoen, että se, mitä sinä sanot, mitä sinä julistat sille ihmiselle, että se kantaa hedelmää. Usko siihen, mitä sinä suullasi sanot, se Jumala kädellään tekee. Koska meidän sanoissa on kuolema ja elämä. Jos me sanotaan, että ei tästä mitään tule, niin sitten tukkaa. Sä voit kotoon kokeilla, tekee vaikka joku kastikkeen. Sanot, että ei tästä mitään tule, ei tästä mitään tule. Mä lupaan sulle, ei siitä tule mitään. Ensimmäinen paha soossi, kun olet tehnyt sen jälkeen, niin sulle se, ei tästä mitään tule. Ihan sama, jos me sanotaan, että ei tästä mitään tule. Ei nämä, tämä on niin kova pelto. Mutta Jumala ote sun tähän asettanut. Hän on asettanut, ei sua itseäsi varten, vaan niitä, jotka on ulkopuolella. Että sinä kutsuisit heitä, ei seurakunnan, ensisijaisesti seurakuntaan, vaan Jumalan luo, Jeesuksen luo. Ja hän tulee tekemään sen, mitä hän on teillä aikanaan luvannut, koska hän on Jumala. Hän on suuri, hän on väkevä ja voimallinen. Tee sinä se, mihin sinut on kutsuttu. Tee se, mitä sinut on kutsuttu. Täällä oli nimittäin hirveän vapauttava voi. Tässä istui ja kuulin, että tällä ei ollut täydellisiä. Silloin oli heti helppo, että kun täydellistä kanssa se on vaikeaa, kun itse on vajavainen. Mutta kun te tiedätte, että te olette kaikki vajavaisia, niin te täydennätte toisianne. Te olette tiimi seurakuntana ja te saatte paljon aikaa. Ei sen tähden, että sinä olisit jotain, vaan sen tähden, että Jeesus on sinussa. Te saatte paljon aikaa. Me tiedetään, että Jeesuksen tulo on lähempänä kuin silloin, kun me uskoon tultiin. Siksi meidän pitää olla hätä sieluista. Ja sieluilla pitää olla hätä itsestään. Amen.
No niin, hyvää päivää ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Tässä ihan täältä komiaa kirkkua aivan tosissaan. Häkellyttävä komea kirkko, mutta näinhän se tänä päivänä on täällä Suomessa, joka paikassa jo. Tästä ei ole muuta kuin 100 ihmistä vaan, niin tämä olisi aivan toppen tämä homma. Joo, minä olen kans sieltä, mistä tuo vaimonikin, Ruotsista, Eskilstynasta. Meitä kuuluu suomalaiseen ryhmään, on 280 jäsentä siellä. Ja Eskilstynassa on yli 12 000 suomalaista, että siellä on sitten näitä finnejä aivan tarpeeksi. Ja työ on ollut voimallista. Se oli voimallista tässä vuosia taaksepäin. ja kastettiin jatkuvalla syötöllä 19 ja tämmöisiä kastettilaisuuksia oli, kastettiin paljon väkeä. Mutta nyt kauhukseen kävi ilmi, että viime vuonna 13 ihmistä vähempi kuin edellisenä vuonna ja yksi ainoastaan kastettiin. Meillä oli vuosikokous ja sitten siinä oli vähän raha kysymyksiä kans ja se herätti seurakunnassa kamalan keskustelun ja siitä keskusteltiin, käytettiin parikymmentä eli puheenvuoroa ja joku siinä vähän huusivatkin sitten äänensä käijäksi, että kun ei ole rahaa ja mitä pitäisi tehdä. Mutta se tärkein se, että ei ole yksi ainoa kastettu sielu, seurakunta yhden kastanut, niin ei kukaan sano, että hei, että niin nyt lopetetaan kaikki ja nyt pidetään todella palaveri, että mitä me voisimme tehdä, että sielut pelastuisi. Ei sielujen pelastus, se oli niin kuin hälläväli asia, pääasia vaikka kun rahaa tulisi. Jotakin on pikkusen mennyt harhaan, hyvin on mennyt harhaan. Se oli kaikilla vaan tärkeä asia, että kun rahaa tulisi, jos ei saisi mihinkään mennä. Ja sieluja jos pelastuu, niin se nyt on sitten sivuseikka. Se tuli niin kuin työn sivutuotteena sitten sielu pelastuu, kun tässä kootaan rahaa. Tällainen maku jäi siitä vuosikokouksesta ja minä sitten sanoinkin tässä lähtöä, että mun täytyy mennä saarnaajan kanssa keskustelemaan oikein tästä asiasta nyt sitten, kun minä täältä menen kotia ja ottaa tosissaan tämä asia esille, että meillä on hätää, täytyy olla hätää sieluista. Mitään, anteeksi nyt, jos minä vähän tässä historiaa kerron. Ruotsissa oli 20 vuotta taaksepäin, Ruotsin helluntaiherätyksessä oli 100 000 jäsentä. Tänä päivänä siellä on noin 80 000 jäsentä. Meidän seurakuntaan, johon kuuluu 700 ihmistä ilmeisesti kaikkiaan, niin yksikö siellä oli kastettu viime vuonna. Niin mikä meillä oli kastettu, niin se oli kastettu. Ja tilanne oli tämmöinen. Nyt sitten nämä laskijat, jotka kaikkia tekevät tällaisia tilastoja, he sanovat, että 0-20 ikävuoteen nyt tällainen tolppa lasketaan, että on 0-20 ikävuoteen seurakuntalaisia, niin niistä 90% menee pois. Että jos 10-20-vuotiaista uskovaista oli, niin niistä yksi ainoa jää seurakuntaan. Että jossakin on hätä. Ei ole mikään hätä ulospäin ihmisillä enää, vaan sisällepäin vaan tällaista. Ja helluntai ei ole enää helluntai herätystä, vaan on helluntai kirkko. Me olemme kirkko kirkkojen joukossa, siinä samassa pitkässä jonossa, kirkkojen jonossa. Ja tällainen lopullinen, todellinen herätys, mikä tämä on alkujaan ollut, helluntai herätys, niin siitä se enää puhutaan vain lehissä ja kirjoissa. Ei enää ole sellaista voiton halua, ei sielujen pelastushalua, ei ole kellään enää mitään hätää. Ja jos tämä jatkuu Ruotsissa, niin me tiedämme, mitä se on 20 vuoden päästä. Se on sitten vaan, että rulattorilla muutama tulee, ja sitten sanotaan vaan, pannaan lappu over, että viimeinen sammuttaa valot. Eli tilanne on järkyttävä. Se on niin järkyttävä se tilanne, kun se pystyy olemaan, mutta ei siitä lehdet kerro. Ainoat, jotka siitä kertoo, ne on vanhat saarnaajat. Ne, jotka ovat nähneet, kun sielut pelastuivat. Ne, jotka ovat nähneet, kun uskovaiset, siis Eskilstunan seurakuntakin, kun rakennettiin aikoinaan, niin oli köyhää. Ja kansa, joka pelastui, se oli yleensä työläisiä, se oli työläiskaupunki. Ja eivät saaneet pankista rahaa, niin uskovaiset ottivat omia lainojaan. Ja oli sellaisia perheitä, jolloin lapset ei voinut talvella mennä ulos, ei kouluun. Sen tähden, kun ei ollut kenkiä jalkaan panna, kun kaikki raha, mitä oli, niin se meni kirkkoon. Ja vanhemmat sanovat, että se on meidän kotimme. Ja seuraukset olivat sen mukaiset sitten myös. Ihmisiä pelastui ja niitä tuli valtavat määrä uskoon ihmisiä. Ja tämän tähden, minun täytyy sanoa vielä, että vielä tämän tähden minun sydämeni itkee ja on hirviä tuska siitä, että vieläkö pitää nähdä sekin aika, jolloin seurakunnat loppuvat ja vähentyvät. Meillä oli 50 vuotta sitten, kun minä tulin uskoon, niin oli yli 40 suomalaista seurakuntaa, ryhmää siellä Ruotsissa. Ja tänä päivänä niitä on, olisiko 10-20 enää, puolet yli on mennyt, jäänyt. Sinne ne on vaan kuolleet, häipyneet olemattomiin ja häipyneet sen Siljan tien. Ei ihmiset ole missään, vaan seurakunta, uskovaiset ovat lannistuneet. Ja seuraukset ovat sen mukaisia. Mutta ei se mitään, me odotamme parempaa. Me odotamme, että Herra tulee pian, ja me odotamme, että ennen kuin Jeesus tulee, niin Jumalan on näytettävä, anteeksi nyt kun minä käytän voimakasta kieltä, osoitettava tälle heimolle, tälle sukukunnalle osoitettava vielä voimansa. Ja minä uskon herätykseen. Minä uskon, että vielä tulee päivä päivien joukossa, jolloin teilläkään ei ole sitä ongelmaa, että ei ole väkiä, vaan ongelma, että mistä me saamme niille kaikille paikat. Se on niin kuin sen elämän ydin aivan varmasti. Se on koko työn ydin se. Meidän täytyy uskoa huomiseen. Uskoa huomiseen. Uskoa siihen, että sielut vielä pelastuvat ja vielä tulee herätys. Tämä sukupolvi ei ole nähnyt koskaan herätystä. Me olemme sen nähnyt sen herätyksen siirtolaisten keskuudessa ja tietysti sitten täällä Suomessakin. Kun täällähän raivosi semmoinen mies kuin Ilo Ylivainio aikoinaan, joka pani kaikki sekaisin, mihin hän se meni, ja hyvää jälkeä tuli. Mutta kuitenkin minä tiedän sen, että herätystä oli Ruotsissakin siihen aikaan, ja valtavan Jumalan ihmeitä tapahtui. Ja minä haluan uskoa siihen, että se vielä tulee tapahtumaan. Ellei minä näin uskoisi, niin minä panisin kirjani kiinni ja pysyisin kotona. Tässä muutakin hommaa olla. Olisi tällainen tilanne, mutta nyt ei ole tänä päivänä näin. Terveiset täältä surkeasta Ruotsista, helluntaiherätyksestä. Siellä kuitenkin vielä toivo elää. Ja me uskomme siihen, että herätys vielä syntyy ja herätys vielä tulee. Pitää vielä kertoa eräs sellainen tapaus. Tässä eilen illalla taisi olla meillä puhetta siitä, kun meidän seurakuntaan kuuluu Georg Gustafssonin
tyttärenpoika.
No niin. Georg Gustafsson, se ei ole täällä sillä lailla tuttu mies tietenkään, sillä on joku kirjakin suomeksi suomennettu, mutta hän oli eräs tällainen hyvin voimakas persona, karismaattinen saarnaaja, aivan mahtava mies hän oli, ja hänellä oli ihmeellistä se hänen koko elinaikansa oli ihmeellistä. Ja Georg oli vanha mies jo. Ja hän oli seurakunnassa sitten ja puhui sitten sitä Smolannin murretta vähän venyttäilee. Ja niin se nousee siellä kerran kokouksessa ylös ja sanoi, niin Helga sanoi viime yönä minulle unissani, että niin keskelle toria rakennetaan pinksyrkka. Kun ne rakennettiin se uusi kirkko, kun entinen niin huono. No kaikki sanoi, no se nyt vanha mies hourii tuossa, että tuota antaa sen puhua. Mutta ei mitään. Tänä päivänä, kun menette Jönköpingiin, haette pinksyrkan, se on keskellä toria. Kirkko on tasatarkkaa siinä paikassa, minkä Georg näytti, että siihen torille tulee semmoinen ja sellainen kirkko, ja se on tänä päivänä siinä se kirkko. Se meni kaikkien poliittisten puolueiden läpi, meni se asia. Kukaan eivät vastustaneet, kun se ruvettiin järjestämään sitä hommaa, ja sitä jälkeenpäin vasta hoksitti, että mitä me on tehtykään. No se on sitten sen ajan murhe taas. Niin hän oli saarnaajana Eskilstynassa, ja hän saarnasi siellä, ja profeetta, hän oli hyvin voimakas profeetta, niin hän profeetoi siellä myös, että vielä tulee päivä, jolloin näyttänyt talon, mihin asti on jonua odottamassa, kun kirkon ovet auki ja väki pääsee kirkkoon. Ja tähän nyt luottavat. Tähän luottaa ruotsalaiset, hänen pojanpoikansa luottaa tähän. Hän oli nähnyt, mitä pappan elämässä tapahtui, kuinka pappa väkevästi julisti sanomaa ja ihmisiä pelastui. Kerrotaan, hän meni Smolantiin erääseen taloon ja kokousta pitämään. Ja väki oli hyvin allapäin siellä sitten ja semmoisti vähän ouvon tuntunen. No, se Georg kysyi, että mikä täällä on hätänä? No emäntä sitten rupesi purskahti itkoon, että kun meillä on hieho kasvanut ja se on navetassa sun kuolemaisilla siinä hieho. Se on, no eihän se ole mikään ongelma. Ja pani vaatteet päälle ja meni navettaan. Ja laski kätensä hieho makas läähättää ja siellä parressa pani kätensä sen päälle ja rukoili, että Herra on luonut parantaa ihmisen ja eläimen ja nyt on kysymys leivästä. että hiehe oli kuollut ja niin se siinä rukoili aikaansa ja potkasi sitä, että nousi ylös siitä ja se tohisi ja kohisi vähän aikaa ja pyrähti ylös pystöön ja rupesi syömään ja talossa piettiin kokousta ja ylistettiin Herraa. No tämä oli sitä ja tämä oli sitä aikaa, mutta me aloitamme sitä vielä uudestaan. Me haluamme vielä uudestaan kokea aivan samanlaisen Jeesuksen, aivan samanlaisen Jeesuksen. Me haluamme kokea tänä päivänä samaa. Nyt minun täytyy lukea Raamattua välissä. Tämä menee aivan jutellessa tämä aika muuten. Johanneksen evankeliumin 12. luvusta, sieltä jakeet 20 ja 21. Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutama kreikkalainen. Oli muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo, sen joka oli Galilean Beetsaidasta, ja sanoivat, me haluaisimme tavata Jeesuksen. Me haluaisimme tavata Jeesuksen. Ihmisillä on valtavan paljon kaipauksia, täyttymättömiä toiveita, jotka syntyvät jostakin määrätystä asioista. Muistoista, muistellaan vanhoja aikoja, niin kuin minä tässä, ja se synnyttää toiveita sydämeen. Kuulluista asioista, mitä me kuulemme asioita, niin me ja nähdyistä asioita, eikä kaikista vähiten keskustelluista asioistakaan, tai luetuista asioista. Vaimoni tässä luki jotakin kirjaa ja sanoi, että hän kerkesi 10 ensimmäistä sivua, hän teki 2 kertaa jo parannuksen siinä aikana. Siis tämmöistähän se on. Luki kirjaa ja aina, eikö taas täytyy tehdä parannusta, ja minä tiedän, kuinka monta kertaa se sitten teki sitä loppujen lopuksi. Mutta kuitenkin tämmöiset asiat, ne synnyttävät meissä kaipuuta. Ja tällaisia kaipuita, kun tulee meidän elämäämme, niin täyttymättömiä toiveita, niin me pidämme niitä aivan luonnollisena, hyvin monta kertaa. Me pidämme niitä luonnollisena niitä asioita, että no, se kuuluu tähän uskoa se elämä, että aina on kaipuu. Aina on niin kuin joku jäytäisi tuolla sisällä. Ja näillä miehillä syntyi myös kaipuu. Ja se, että heille syntyi kaipuu, he johtui siitä, he olivat kreikkalaisia. He tulivat Kreikasta, juutalaisia miehiä. He olivat nähneet siellä sen aikaisen kulttuurin, Kreikan kulttuurin, siellä nähneet kaikki sen epäjumalan palveluksen. He olivat nähneet oman Kreikassa olevien synagogien palveluksen, Jumalan palveluksen. Ja sieltä he lähtivät tämän kaipuunsa kanssa kohdata Jumala, lähtivät Jerusalemiin. He tulivat Jerusalemiin ja menivät täysin temppeliin, katselivat sitä kauneutta, se temppelin suuruutta, ihmeellisyyttä ja pyhyyttä. Mutta siitä huolimatta, sitten he kuulivat, kun ihmiset alkoivat puhumaan, että hei, Jeesus Nasarettilainen on tulossa tänne. Hän on tulossa tänne ja jotakin merkillistä, hän on herättänyt Lasaruksen kuolleista. Ja tällainen juttu lähti kiertämään sinne ympärinsä, niin nämä miehet päättivät sydämessään, me tahdomme kohdata Jeesuksen. Me tahdomme nähdä Jeesuksen. Olivat nähneet paljon ympärillä, mutta se ei tyydyttänyt. Ympärillämme olevilla ihmisillä on myös kaipuu. Se on aivan varma asia. Kenen kanssa sinä rauhoitut ja pääset keskusteluun vähän syvemmälle, niin käy kohta ilmi, että siellä on jotakin kaipuu, jotakin tyydyttämätöntä, jotakin sisäisessä maailmassa jotakin tyydyttämätöntä, on jotakin, mitä ei pysty selittämään. Sillä ei ole sanoja, mutta on se tuska, se kaipuu on olemassa. Ei minä tiedä, mistä on kysymys, mutta jotakin minä kaipaan sydämessäni, jotakin uutta, jotakin, mikä tyydyttäisi minun elämäni. Ja näinhän se on sinullakin aivan tietysti sama asia. Kaipuu on sydämessä. Jotakin sinä kaipaat. Tyydyttämätön kaipuu sydämessäsi. Mutta voiko tällainen sydämen kaipuu koskaan tai missään täyttyä? Se on $1,000 kysymys, voiko tällainen kaipuu koskaan täyttyä? Vai onko se sillä tavalla, että kun minä tulin kokoukseen, minulla on kaipuu sydämessä, kun minä istun täällä, se vähäksi aikaa helti ja lähden pois ja siinä sitten vähän tuossa keskustelen ja hymyilen ja kun menen autoon, niin melkein itku pääsee monta kertaa. Huokaus, mistä on kysymys? Mikä kaipuu? Mitä minä tahdon? Mitä minä tahdon? Ja loppujen lopuksi herää kysymys, voiko tällainen sisäinen kaipuu koskaan täyttyä? Siellä psalmissa 103 jakeessa 5 sanotaan, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Minä kerron teille erään tapauksen. Australiassa erään vuoden ulkopuolella asui mies, siellä oli kanoja, maanviljelijä, mutta se seurasi sitten sitä vuorta ja näki, että kotkat aina lensi sinne pari kotkaa ylös ja se ymmärsi, että siellä on pesää siellä kotkalla siellä vuorilla. Ja niin hän kerran päättää, että hän nousee sinne katsomaan sinne pesää ja niin hän kiipeää sitten päivän ja lopulta hän pääsee sinne pesään ja siellä on munia. Ottaa yhden munan sieltä sitten ja tuo sen sitten, kantaa sen varovasti ja vie sinne kanatarhaansa. Se iso kotkan munan on. Eihän kana on kana, se näki munaa, jos ottanut iso sen on, mutta kyllä tässä pitäisi jotenkin pystyä sitä hautumaan. Ja siinä se pyöriskeli sitten sen munan kanssa ja kanalla ja kauhia hätä, että se nyt sitten menisi rikkiä. Niinhän se menee sitten kuori rikkiä. Kana on kauhean onnellinen, kun sieltä tulee kotkan poikana ja ruokkivat ja syö. Ja kotka siinä kattelee sitten, kun kanat yrittävät siipiä heiluttaa ja lentää orrelta orrelle ja kauhia kotkotus. Ja kun kotka lyö pari kertaa siipiä, niin ruumene pölisee ja kauhia sekasorto heti aina kanalassa. Ja aivan on kaos olemassa. Se yrittää lentää sinne toiselle puolelle, mutta kaikki tippuu pois alta ja se on hyvin kauhuissaan. Kotka ei ymmärrä, mistä tämä on kysymys, mutta tämä ei ole minun paikkani. No niin tulee kevät ja isäntä tekee sellaisen päätöksen, että niin, nyt on aika päästää kanat ulos. Hän menee ja päästää kanatarhaoven auki ja se alkaa valtava kotkotus. Kotkot. Kaikki juoksevat sieltä ja ne menevät tietysti tunkiolle. No siellä ne sitten tunkiolla nukkia ja kotka ajattelee, että hänkin menee sinne ja hyvin on vaivaantunut oloisena ja nostelee koipiaan siellä ja ihmettelee, että mitä touhua tämä on. Eihän täältä nyt mitään ruokaa voi löytyä ja aivan on kauhia ja tulee pois sieltä tunkiolta. Ja kävelee siinä pihamaalla ja 1-2 kuulee äänen. Hän kuulee kirkunan ja katsoo ylös taivaalle, näkee kun kotkat lentelevät siellä. Ja ne kirkuvat kun ne lentelee ja siinä samassa se ajattelee, että tuo on jotakin mitä minäkin haluan. Ja niin se alkaa lyömään siipiään kovasti lyömään ja niin rupeaa ilma nousemaan ja nousee. Ja niin se nousee lämpimiin ilmavirtoihin ja alkaa elämään kotkien kanssa. Mutta niin kauan kuin se oli kanatarhassa, niin se oli kana. Siitä ei tullut mitään. Siellä vähän liikahti, niin siellä pölähti. Ei ruoka maistanut, ei mikään. Hän koki, että tämä on hyvä paikka, tämä on minun kotini, mutta jotakin minusta uupuu. Ja psalmintekijä sanoo, että tällaiset, niin sinun halaimisesi tyydyttää sinun halaimisesi hyvyydellään ja nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Niin kuin kotkan. Ajattelepa, jos sinusta tulisi 1-2 kotka ristittyä. Oisahan se nyt pikkusen jotakin. Jos ei muuten ainakin naapuri pääsi puhumatta, no kyllä se nyt sinä hilluu sitten. Ei mikään olisi niin valtavaa kuin se, että tietää, että on kotka kristittyjä. Kristittyjä, jotka lentävät lämpimien ilmavirtojen mukana. Ei eletä kanatarhassa, ei kuule kaikkien kotkotuksia ja nokita tunkiolla, vaan siellä ilmassa, puhtaassa ilmassa, sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Kiitetty olkoon Herran nimi. Sehän riippuu siitä, kenen tyköön me menemme sydämemme kaipuun kanssa. Miehet etsivät Jeesusta. He olivat kaiken pyrkineet saamaan, mitä he tarvitsivat siihen elämän tyhjyyteen, mutta he päättivät sydämessään, me etsimme Jeesusta. Ja he etsivät Jeesusta. Ja ainoa oikea paikka, missä sinun sydämesi kaipuu täytetään, on Jeesus. Se on Jeesus. Se on ainoa paikka ja ainoa, joka voi täyttää sinun sydämesi kaipuun. Se on yksistään Jeesus. Ei ole mikään niin hirvittävää kuin se, että kun meitä ruvetaan tyhjentämään niin, että loppujen lopuksi ei jää mitään muuta kuin risti ja Jeesus jäljelle. Tästä on 5 vuotta aikaa. Minä olin tuolla Porissa 4 vuotta töissä elämänleivässä siellä minä teidän saarnaajanakin tutustuin. Hän oli Poomarkussa silloin ja siellä kävin kerran viikossa. Ja sitten minä tulin kotia sieltä, lähdin sieltä kotia. Tuli jo aika täyteen minun aikani olla siellä. Ja meillä oli konferenssi. Mä istuin tuossa edessä konferenssissa, Simo Raija Laaker-niminen lähetyssaarnaaja, Filippinin lähetyssaarnaaja, oli puhumassa, piti hyvin voimallisen saarnan, väkevän saarnan piti. Ja sen saarnan jälkeen hän tuli siitä suoraan minun tyköön, tuli minun viereeni istuin, että Matti, että hän on sanoma sinulle. Pani kätensä minun olkapäälleni ja sitten hän kertoi minulle, hän sanoi minulle, että niin, aivan kohta sinut tyhjennetään. Sinä kohtaat jotakin kamalaa ja jäät aivan yksin. Ei jää mitään muuta jäljelle kuin Jeesuksen risti. Se oli hirvittävä sana. Sitten hän jatkoi siihen sitten myönteistä, mutta se on taas sen minun ja Jumalan välinen asia. Mutta kuitenkin tämän hän sanoi. Minä ajattelin siinä heti, että no Raija nyt tuossa innoissaan vähän ylitti vähän sen asian, että ei sitten näin ole se asia. Siitä meni tasan tarkkaan 2 viikkoa. Minä sain strokein, mikä se on? Aivoveritulpan. Oikealle puolelle tänne. Vasen puoleni halvaantui. Puhe meni. Kasvot venähti silmä alas ja suupieli alas. Ja ruotsi ja suomen kieli meni aivan sekaisin. Kirjoittamistaito meni. Lukija osasi, mutta en ymmärtänyt mitään, mutta sitten luinkin väärin. Niin tyhjäksi kuin ihminen saatetaan tyhjentää, minä sitten olin tyhjä. Ja se ei riittänyt se. Siihen asti kävi ihmiset uteliaisuutta sairaalassa kovasti kuuntelemassa, mikä minua vaivaa, kun sekin on yksi tapa. Ja kun ne kuulivat, mikä minua vaivaa, se jäi sitten siihen, eikä kotona käynyt kukaan. Ei 2 vuoteen kukaan käynyt siellä. Vaimo oli ainoastaan, minä olin kotona, kun hän on kulkista töissä ja minä sitten koitin olla hänen hyvää sitten ja kilttiänä, kun minä ymmärsin, että minussa on omat vaikeudet vielä kaiken muiden vaikeuksien lisäksi. Ja kerrankin minä nousin ruokapöydästä ja otin astien ja minun piti sanoa se aivan sydämessä, että kiitos ruuasta. Minä sanoin, että kot nyt ouro. Minä sanoin, että hyvää uutta vuotta. Toivotin. Siis minä puhuin, mitä sattuu. Aivan mitä sattuu. Aivan mitä sattuu. Sen takia minä pelkäsin ihmisiä kovasti, kun saattoi olla, että minä puhukin aivan puuta heinää ja siinä sitten loukkaantuvat ihmiset. Ja se oli aivan hirviä se tilanne. Sitä tilannetta jatkui ja jatkui. Mutta seuraavana yönä, kun minä sen sain, niin seuraavana päivänä iltana sitten hain Anjan töistä ja se huomasi, että nyt ei ole asiat aivan oikein. Ja soitti sitten Sirpalle ja Sirpalla ei ollut mitään mahdollisuutta lähteä. Kimmo oli ajossa siellä jossakin ja sanoi, että kun ei tarvitse ketään kotona ja hän voinut lähteä mua viemään sairaalaan. Ja no sitten se soitti uudestaan ja sanoi, että Kimmo tuleekin monta tuntia aikaisemmin ajosta, että kyllähän pystyykin lähteä. Ja niin me lähdimme. 800 metriä oli sairaalaan matka, mutta minä sanoin, meidän täytyy mennä Tukholman kautta. Mulla tuli sellainen ajatus päähän, että minä olen saarnannut vuosikausi, että Jeesus on ensin. Kun on sairas, niin ensin Jeesus. Taloudelliset ongelmat, ensin Jeesus. Kun on hätä ja ahdistus, ensin Jeesus. Ja sitten vasta jotakin muuta. Ja minä ajattelin, että minä olen hykleri, minä olen tällainen valehtelija. Sitten, jos minä nyt sitten ensimmäisenä juoksen itse lääkärin, enkä etsi niin kuin Jeesusta ensin. Ja niin me lähdimme Tukholmaan sitten kokoukseen. Se oli kokous ja siellä kokouksessa sitten Herra kohtasi minua, parantaen minut, vammani halvaantuminen, se lähti välittömästi käjestä ja jalasta pois ja kasvot oikeenivat ja sitten ne veivät minut sairaalaan ja siinä oli monta mutkaa siinä jutussa ja 8 päivää minä olin sairaalassa ja sitten tutkija ne sanovat sitten täällä puhe-elimien jossakin jutussa on sellainen hyvän kokoinen musta kohta. Ja siitä sitten kaikki johtuu ja ne on sitten kaikkia tehneet, mutta minä sanoin sitten, että niin, nyt mä lähden kotiin justiin. Sanoin, että minkä takia, että ei sinä voi lähteä. Minä sanoin, että kun minä olen täällä sairaalassa, niin minä olen kohta samalla niin kuin nämä muukin potilaat, kun siellä oli kellä kieli ulkona ja käsi tuossa ja sitten joku oli aivan sekaisin ja huusi mitä sattui ja kauhia meteli kävi toisinaan siellä. Minä tein, mä lähden kotiin nyt sitten. Ja niin minä lähdin kotiin ja ajatelkaa Jumala. Hän ei yksistään taivaassa, vaan hän on meidän kanssamme. valtava asia. Minä tänä päivänä osaan kirjoittaa, osaan lukea, pystyn puhumaan, kävelemään ja kaikkea sitä, mitä minä tein ennen sitä tapausta. Mutta siinä välissä on jotakin. Siinä oli paikka, missä minut riisuttiin kaikesta. Se oli hirvittävä tilanne, kun minä jouduin soittelemaan sitten ympäri Ruotsia kokouksia perumaan ja tänne Suomeen soittelin ja kokouksia perumaan ja minä itkin. Minä itkin kamalasti, että miten tämä on mahdollista, että tämän ikäisenä joutuu jos syrjätä, mitä pahaa minun tehnyt. Voi mitkä työiset tuskat oli siinä tilanteessa ja mitään muuta ei jäänyt jäljelle kuin ainoastaan Jeesuksen risti. Se työ, mikä ristillä Jeesus teki, niin sen työn seuraus kestää senkin. Se kesti senkin. Ja tänä päivänä minä iloitsen ja riemuitsen Herrassa siitä, että kaikki on näin niin kuin on. Riippuu, kenen tykö sinä menet tuskasi kanssa. He etsivät Jeesusta. Hänhän täyttää sydämen kaipuun. Siellä ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvussa, olisiko se 5. jae, siellä sanotaan jotakin tällä tavalla, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armonsa. Nöyrille hän antaa armon. Jumala on ylpeitä vastaan, nöyrillä hän antaa armon. Voi kuinka monta kertaa meidän ylpeytemme vie meidät alaspäin. Se vie meidät johonkin sellaiseen outoon tilaan, ettei Jumalakaan pysty siihen tilaan, kun me olemme niin äärettömän ylpeitä. Me sanomme, että se on ujoutta, se on mitään ujoutta, kun se on ylpeyttä hyvin monta kertaa. Siihen kaipuuseen, mikä Jumalan henki synnyttää. Nimittäin ei se tämä kaipuu tällainen ole yksistään aina meistä lähtöisin, vaan se on Jumalan hengen synnyttämä kaipuu meissä. Niin tähän kaipuu se siellä ensimmäisen kuningasten kirjan 2. luvussa, 8. luvussa, jakeessa 24, ja Salomon sanoo näin, että minkä suusi puhui, sen kätesi teki. Minkä sinun suusi puhui, niin se sinun kätesi teki. Salomon tunnusti Jeesukselle sen, että Herra tai Isälle Jumalalle tunnusti, että minkä sinun suusi puhui, niin sinun kätesi teki. Minkä Jumala on laskenut sanan suustaan, niin se ei tyhjänä palaa. Se ei palaa sillä tavalla takaisin Jumalan tykö ja sanota, että no hupsista ei siitä tullut mitään, vaan se täyttyy sinunkin elämäsi kohdalla aivan varmasti. Taivas ja maa katsovat, että minun sanani eivät koskaan katoa, Jeesus sanoi. Ja tämän tähden minä luottavaisesti vakuutan sinulle, että Jumalan lupaus toteutuu sinun elämässäsi. Se on aivan varma asia. Ja missä tämä lupaus sitten loppujen lopuksi täytetään? Se on Jumalan sanassa täytetään se lupaus. Nimittäin Jumala lähtee aina alusta. Jesajan kirjan 1. luvussa ja kesä 18 sanotaan näin. Selvittäkäämme siis, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veripunaiset, tulevat ne valkeaksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne valkeaksi kuin puhdas villa. Selvitetään ensiksi tämä asia. Selvitetään ensiksi tämä asia, että vaikka sinun syntisi ovat näin hirvittävät, niin ne tulevat, vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeaksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne valkeaksi kuin puhdas villa. Verenpunaiset ne tulevat valkeaksi kuin lumi. Purppuran punaiset ne tulevat niin kuin puhdas villa puhtaaksi. Selvitetään tämä asia. Ja tämä asia on selvä sinunkin kohdallesi. Kun sinä olet elämäsi Jeesukselle antanut, niin eihän Jeesus ole mikään jojo, että se vetää tässä taivaana maan väliä, millä päällä minä satun nyt olemaan, niin sillä päällä on minun pelastuksenikin. Eihän se nyt ole sillä tavalla, että kun minä aamulla herään ja potkaisen varpaani pää mustaksi ja juo huonoa kahvia, luen lehdestä 5 murhatapausta ja kaikkia muuta ensimmäinen, niin silloin mieli maassa on selvä, ei ole Jeesustakaan. Ei, hän on aina ja iankaikkisesti. Hän on tehnyt sellaisen työn, että sen työn perusteella hänen lupauksensa kestää. Se kestää sinunkin elämäsi kohdalla aivan varmasti. Mitään pyhä henki ottaa aina Jeesuksen omasta ja se jakaa meille. Sillä Johanneksen evankeliumin 16. luvussa ja 14 sanoo, hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän te, hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Siis pyhä henki on se, mikä ottaa Jeesuksen omasta ja se tuo sen sinulle ja jakaa sitä sitten sinulle sitä asiaa. Pyhän hengen korkein ilmaisu on Jeesuksen risti. Se on korkein ilmaisu, minkä pyhä henki koskaan voi täällä maan päällä antaa tai on antanut. Se on Jeesuksen risti. Mitään pyhä henki johti Jeesuksen ristille. Pyhä henki johti hänet ristille. Ja niin kuin tämä henki johti Jeesuksen ristille, niin aivan samalla tavalla tulee tämä ristin ansio. Sinun ansiona ja voimana tämä ristin risti tulee meihin. Ymmärsitkö sinä, mitä minä sanoin? Et varmasti. Otetaan uudestaan se. Siis pyhä henki, sen korkein ilmoitus on Jeesuksen risti. Ja tämän ristin työ, se mitä Jeesus teki ristillä, niin aivan samalla tavalla kuin henki johti Jeesuksen ristille, niin aivan samalla tavalla tämä ristin ansio tulee voimana sinunkin elämäsi ylle ja meidän elämämme ylle. Minä luen tähän vakuudeksi hebrealaiskirjeestä valtavat jakeet täältä 9. luvusta, jakeen 12 ja sitten 14. Hän ei tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on iankaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkien pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Siis se lunastus ei ole pikkuaikainen, väliaikainen, vaan ikiaikoisesti lunastuksen. Se lunastus oli voimassa silloin, se on voimassa vielä ja se jää vielä meidän jälkeen. Jotakin jää ja se on Jeesuksen lunastustyö. Se jää voimaan vieläkin. Kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri ikuisen henkensä voimalla. Hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teosta niin, että saamme palvella elävää Jumalaa. Halleluja. Kiitos Jumalalle siitä, että on olemassa valtava puhdistusaine ja se on Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri, joka puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista. 10. luku ja sieltä jäi 14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Yhdellä ainoalla uhrilla hän on tehnyt sinut pysyväksi. Pysyväksi yhdellä ainoalla uhrilla. Ne, jotka puhdistetaan, hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyväksi. Tämän tähden näette, minkälaisen työn Jeesus ristillä teki. Ja nyt tämä ristin voima ja ansio tulee sinun hyväksesi, kun sinä olet Jeesuksen Kristuksen oma. Eikö nyt kukaan sanota hallelujaa? Aamen. Nyt tuli muutama aamen tuli. Siis onhan tämä nyt jotakin käsittämätöntä. Täysin yliluonnollista tällainen asia. Kiitos Jumalalle siitä, että tällainen on. Aivan samoin siellä Jesaja 10.27 sanoo, Daken käännös, englanninkielinen käännös sanoo, että ies särkyy voitelun pakosta. Me tulemme merkilliseen asiaan. Se pyhä henki ei ainoastaan johtanut Jeesusta ristille, vaan hän tulee voiteluna myös sinun elämääsi. Hän tulee voiteluna sinun elämäsi ja tämä voitelu, mikä sinun elämäsi tulee, niin ies särkyy, se murtuu sen pakosta. Halleluja. Minä olin Uunoströmissä vuosia sitten saarnaajana ja minun puutarhassani kasvoi omenapuita, isoja omenapuita. Niitä oli kymmenkunta ja mä olin aina syksyllä aina hätää kärsimässä omenien kanssa, kun niitä oli niin kolokosti. Joku naapuri kertoi, että hänelle tuli paljon omenia, ei tiedä oikein mihin paneen, mutta semmoinen valtava iso kori, semmoinen puu, tai semmoinen pärekori oli. Hän pani sen pärekori täyteen omenia ja vei kadulle sen, että joku yöllä varastaisi sen siitä, veisi pois ne omenat, kun niitä voi oikein mihinkään panna. Niin mitä hullua meni aamulla katsoa omenia, oli katu täynnä ja kori oli häipynyt. Oli niin paljon, että mä et viisi sitä omenista, mutta hyvä kori oli siinä, nappasi sen kori siinä. Mutta kuitenkin mulla oli tällaisia omenapuita ja yhteen omenapuhun jäi sinne ylös sitten semmoisia kauheita nyrkinkokoisia omenia. Ja ne ajattelin, että no siellä ovat, että kylläpä ne sieltä aikanaan tippuu. Lehet tippu puusta, tänne omenat jöllötti siellä vaan. Ne oli mustan näköisiä, mustia, pahan näköisiä. Muista rupesi vähän hävettäänkin jo lopussa, että kun eikä tullut luntakaan tullut, että olisi niin sen painosta puhuneet pois. Ja ne siellä sitten jöllötti ne omenat, mutta autapa kukaan, kun kevät tuli. Tuli tällainen huhti-toukokuun, sateet tulivat, alkoi kohina kuulumaan. Alkoi elämä virtaamaan puun rungossa. Ja se alkoi virtaamaan, tuli oksat, nuppuja, kukkia ja alkoi kasvamaan uusia omenia ja ne vanhat omenat tippui itsestään alas. Se voitelu murti oli side, mikä piti ne kiinni tiukasti siinä rungossa, ne mätänevät hedelmät, ne piti siinä kiinni. Mutta kun voitelu alkoi tulemaan, niin se tuli ja se murti sen siteen. Minä aina katsoin sitä ja ihmettelin ja ihailin, että näin Jumalakin toimi meidän elämässämme. Kun emme selviä kaikesta ilman, niin kuitenkin Jumalan hengen voitelu tulee elämään. Se tulee sinun elämäsi ylle. Se valtaa sinut ja jotakin ihmeellistä alkaa tapahtumaan. Vanhat hedelmät ne tippuvat pois ja tulee kevät, kesä, tulee uudet hedelmät, uudet kukat ja elämä taas alkaa luistamaan aivan niin kuin tähänkin asti on luistanut. Kaikki ikeet, jotka kohtavat sinua, pyhän hengen voitelu särkee. Kaikki ikeet. Nyt ei panna mitään iestä päästetä niin kuin lepoon, vaan että olkoon ies mikä tahansa sinun tai minun elämässä, niin ikeen särkee Jumalan hengen voitelu. Olkoon kysymys sairaudesta, olkoon kysymys väsymyksestä, epäonnistumisesta, olkoon kysymys masennuksesta, pettyneestä tai mistä muusta tahansa sinun ikeistäsi, niin Jumalan hengen voitelu särkee sen. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy täyttyä pyhällä hengellä. Meidän täytyy avautua, avata sydämemme Jumalan puoleen ja huutaa, Herra, voiko ne lauluvat kauniisti, kiitos laulajat muuten tästä laulusta, lauluvat kauniisti sitä laulua, kasta minua hengellä, oliko se näin? Joo. Tässä nyt on Herrani mun. Voi että kun se raatoi minun rintaan, niin minä ajattelin, joo, tässähän se on. Tässä laulussahan se on. Tässä nyt on Herrani mun. Tässä nyt on Herrani mun. Jumala näkee sinun. Jumala näkee sinun luonteesi. Jumala näkee sinun heikkoutesi. Kaiken hän on nähnyt jo silloin, kun hän otti sinut vastaan, niin hän hyväksyi kaiken. Ja hänellä on suunnitelma tänäkin päivänä sitä varten, että pyhä henki tulee. Jumalan henki tulee voimana, tulee voiteluna, tulee ilona, uusin kielin. Ja jotakin alkaa tapahtumaan. Vanhat hedelmät tippuvat pois ja syttyy uutta, uutta ja vielä kerran uutta. No mikä siinä on sitten, että kun tätä ei tapahdu? Siellä Jaakob kirjoittaa kirjassaan hyvin voimakkaan sana. Sanot, teillä ei ole, kun te ette pyydä. Teillä ei ole, koska te ette pyydä. On tällaista rukousta, niin kuin Anja sanoi, että vähän rukoillaan ja rukastaan ja sitten taas mennään sinne omiin paikkoihin. Rukastaan vaan tällä tavalla. Siellä Raamattu kertoo, Jeesus kertoi vertauksen. Sanoi, kuka teistä on se isä, joka lapsen häneltä pyytäessä leipää, antaa hänelle kiven. Tai pyytää hänet sinulta kalaa, niin sinä olet hänet käärmeen. Sano, ettehän te tee tällaista. Eihän te tee tällaista, vaan tehän pahona ja väärinä isinä ja äiteinä annatte lapsille sitä, mikä on parasta. Ja sitten Jeesus sanoi, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän henkensä niille, jotka sitä häneltä anovat. Kuinka paljon ennen? Etsivä löytää, kolkuttavalle avataan ja etsivä saa ja kolkuttavalle avataan. Ja mikä se oli se kolmas? No, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja Anova. Tämähän me osaamme. Mehän osaamme anova vähän, että Herra täytä minut näkkiä pyhällä hengenä. Ei se ole pitkät. Aamen. Ei kuulu mitään. Sä puhuttiin, etsikää, kolkuttakaa, anokaa. Siis koko sen minun minuuteni rukoukseen panemista. Se on koko minuuteni rukoukseen panemista. Minä itken ja huudan. Ja Herra, täytä minut pyhällä hengellä. Herra, täytä minut pyhällä hengellä. Ja minä osoitan sen elämälläni, että minä tarvitsen sitä. Jeesuksesta sanottiin, että hän väkevällä huudolla ja kyynelillä saattoi asiansa isän tietoon. Väkevällä huudolla ja kyynillä. Milloin täällä on viimeksi itketty? Milloin on viimeksi huudettu sydämen pohjasta? Hyvä Jumala, täytä minut pyhällä hengellä. Milloin me olemme tehneet sitä viimeksi? Emme muista. Se oli nuoruudessa, silloin hulluessa. Palatkoon se hulluus. Tulkoon se takaisin, se nuoruuden hulluus, kun on kysymys hengellistä asioista. Se on aivan sama, siellä tulee aina virheitä. Aina roiskuu, kun rapataan. Se on päivänselvä asia. Mutta sitten, kun tulee täysin virheetöntä, niin ei tapahdukaan yhtään mitään. Ei, se on tasan tarkkaan näin. Mutta se on pääasia se, että me huudamme, etsimme ja kolkutamme, anomme, Herra, täytä minut pyhällä hengellä. Sinun oikeutesi on kohdata Jeesus. Muista, se on sinun oikeutesi. Annat sydämeesi tuoda pyhän hengen, Jeesuksen elämä uudestaan sinun elämääsi. Me tahdomme kohdata Jumalan. Jumalan kirkkauden ja puhdistua. Meillä on sanoma vielä tänä päivänä tälle ajalle. Me tarvitsemme uudet leilit siihen. Uuden viinin. Uudet leilit ja uuden viinin. Ylös tästä ei kannata hengestä. Ei kannata hengestä. Hengestä, joka tempaa voitelun. Sen me tarvitsemme, sen hengen, joka tempaa voitelun, ei sitä, että ei tästä mitään tule, ei tästä mitään tule, ei se tulekaan silloin mitään, se on yksi ja sama haile, kun ei sitä tarvitse tekemäänkään, vaan me tarvitsemme uuden hengen voitelun tänä päivänä. Veljet heittivät Joosefin kaivoon, Jumala ei antanut periksi. Mooses sanoi, lähetä Aaron, Jumala ei antanut periksi. 10 vakojaa epäilivät kovasti, mitä tästä tulee. Jumala ei antanut periksi. Kun Simson kuiskutteli Delilan korvaan, niin Jumala ei antanut periksi. Saul raivosi Daavidin perään. Daavid juonitteli Uuranta vastaan. Jumala ei antanut periksi. Jeesuksen kotikaupungissa yrittivät työntää hänet alas jyrkänteiltä. Hän ei antanut periksi. Pietari palvoi Jeesusta aterialla, kirosi nuotiolla. Jeesus ei antanut periksi. Jeesus ei anna sinun, ei minun, ei seurakunnan kohdalla periksi. Hän vie oman työnsä voittoon aivan varmasti. Älä anna sinäkään periksi. Aamen.